Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. Rečima, preterana sloboda prelazi u preterano ropstvo, a tiranija nastaje iz demokratije. Ako dođe do tiranide, piše Platon, tiranin će ponići iz toga soja koji zastupa narod, a ne iz nekog drugog. I Hitler je upravo u sistemu parlamentarne demokratije u drugim istorijskim okolnostima zadobio vlast. Demokratska tiranija funkcioniše pozivajući se na poštovanje određenih procedura, ali same procedure nisu opšte prihvaćena stvar. Šta je istina u tom smislu, postoji zvanično stav. Otuđene demokratske institucije lako će opravdati gušenje silom svake opozicije tom stavu ukoliko nisu u stanju da pruže racionalnu argumentaciju i ukoliko je ta opozicija delotvorna. Iako im je stalo prevashodno do istine. O tome šta znači biti filozof, sami filozofi uglavnom se ne slažu. Međutim, paradoks je u tome što se međusobno priznaju za filozofe. Prema mišljenju Ivana Milenkovića, izdaja otadžbine, prijatelja ili porodice banalna je stvar. Filozof treba da bude izdajnik samoga sebe. To podrazumeva spremnost na odustajanje od sopstvenog stanovišta i svojevrsnu nedoslednost pod pritiskom argumenta. O problemima identiteta i slobode razgovaramo danas sa Ivanom Milenkovićem, filozofom i urednikom na trećem programu Radio Beograd. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala.
Nedavno, odnosno 2011. godine, u izdanju Karposa iz Loznice objavljena je vaša knjiga pod naslovom Filozofski fragmenti. To je zapravo zbirka tekstova koje ste vi objavljivali u štampi, dnevnoj i nedeljnoj, u periodu 2001. do 2011. godine. Kao što i sami navodite u uvodu knjige, to su osvrti, prikazi, recenzije, uglavnom. Recite nam, zašto ste smatrali da je potrebno te tekstove sabrati u jednu ovakvu knjigu? Koja je ideja bila?
To je negde ključno formalno pitanje. Zašto tekstovi koji su pisani pre svega u nedeljnoj i dnevnoj štampi zaslužuju, ako zaslužuju, da se nađu u koricama jedne knjige? Spoljašnji razlog je to što zapravo u našoj labavoj i slaboj filozofskoj kulturi malo reći, postoji potreba za ovom vrstom tekstova. Naprosto naša javnost vapije za ovom vrstom tekstova. Dakle, tekstova koji reflektuju ono što se dešava na filozofskoj sceni. Dakle, to bi bio spoljašnji razlog. Toga naprosto nema. Nenad Daković je dugi niz godina to radio, pisao u štampi, ali naprosto jedan čovjek, jel, ne čini proleće, to je bilo isuviše malo. Dakle, to je bio spoljašnji razlog. Drugi razlog je meni barem zanimljivi i nazvaću ga uslovno unutrašnjim razlogom. Ukoliko se filozof s jedne strane kladi na večnost, dakle, ukoliko piše knjige zagledan u sopstveni trbuh ili u večnost, on gubi. Od toga nema ništa. Ukoliko se filozof kladi na dan, ukoliko, dakle, piše da bi zabavljao publiku, da bi sebe eksponirao, da bi već ne znam šta radio, da bi zadovoljio, jel tako, zahtev dana, i on gubi. Kada kažem da filozof gubi, time mislim na to da gubi i filozofija. Meni se učinilo da postoji treća mogućnost. Biti odgovoran prema pojmu, što je osnovno filozofsko oruđe, a u isto vrijeme reflektovati ono što se događa sada i ovdje. Kako u političkoj, tako u umjetničkoj, nazad i uopšte društvenoj sferi. Uostalom, kada pogledamo velike filozofe, a bilo ih je 30-ak za ovih koliko 2500 godina filozofije, kada pogledamo velike filozofe, nema ni jednog jedinog filozofa koji je, opet po znacima navoda, pisao za večnost. Svaki filozof reflektuje sopstveno doba. E pa meni se učinilo da ukoliko uđem u tu priču sa javnošću, sa novinama, sa dnevno političkim diskursom, kroz rešetke filozofije, da ću na neki način da pomirim te dve priče. Da li sam uspeo, to ne znam, ali to je svakako bila glavna ideja. Na kraju, kada mi je predloženo da tekstove proberem, da neke tekstove proberem i skupim ih, šta znam, što na sugestije sa strane, što meni samom učinilo se da tu možda ima nekog materijala i knjige nastala na taj način. Da li to vredi, to naravno nije na meni da procenjujem.
A koliko je filozofija prijemčiva za dnevnu štampu? Obično to ljudi usput čitaju.
Pa dobro, da li usput čitaju ili ne čitaju usput, ne znam, ali o prijemčivosti, kao da kažem, prijemčivost nije unapred data kategorija. Prijemčivim će filozofski tekst ili tekst o filozofskom tekstu načiniti sam autor. Eto, to je bio još jedan motiv, to je bio još jedan izazov. U ovim tekstovima ima vrlo malo ili nema uopšte filozofsko-tehničke terminologije. Dakle, tu nema onih teških transcendentalija, transcendencija, percepcija i ostale teške formalno-filozofskog žargona. Dakle, to sam na neki način pokušavao da prevedem u običan jezik. Ali čini mi se da s druge strane nisam ili sam pokušao da ne izneverim pojam sam. Tako da, kad je o prijemčivosti reč, ok, probao sam da to bude koliko god je moguće pitko.
Napisali ste u uvodu ove knjige da je zapravo to u pitanju neka vrsta političke filozofije, odnosno filozofsko-političkih stavova koje ste iznosili u tim tekstovima i citirat ću vas na jednom mestu. Vi kažete, veliki broj tekstova pisan je 2008. godine kao posljedica pojačanog lučenja političkog, odnosno kao teorijska reakcija na najsnažniji pokušaj ancien režima u post-Miloševićevskoj Srbiji da se regeneriše i tako regenerisan ponovo nas Mojsijevskim gestom izvede sa planete Zemlje. Možete li to da nam malo objasnite, upravo ovaj motiv, zapravo regeneraciju onoga što se naziva ancien režim?
Ok, ovdje sad ima više ravni.
Naravno, nekoliko godina kasnije, tako.
Da.
Pošto ste opisali 2011. godine.
Knjige, da, predgovor je pisan 2011. godine, a 2008. godina bila je godina kada mi se učinilo da ancijan režim.
Ja, ovo pitanje je zapravo postavljeno jer na neki način se to sad desilo, ta regeneracija, tako?
Da, na neki način se jeste desila. Na neki način se jeste desila, ali podsjetit ću, 2008. godine je bila druga konstelacija. Dakle, Koštunica je bio na čelu ancijan režima, ovoga puta nije. Kako god bilo, ovo pitanje ima više ravni. Dakle, u prvom delu vašeg pitanja pomenuli ste da je ovdje reč o političkim stavovima, ali zapravo nije reč o političkim stavovima.
Filozofsko-političkim.
Filozofsko-političkim stavovima, to već, to da.
Da, to da. Na to sam.
Dakle, čini mi se da je sama po sebi ovo toliko široka tema da bi joj mogla biti posvećena čitava emisija. Zbog toga ću da skraćujem. Dakle, moja mala filozofska teza i moja mala filozofska tema, ili velika filozofska tema, jeste da je svaka subjektivnost politička subjektivnost. Šta to znači? To znači da se ja pokušavam suprotstaviti Dekartovskom modelu u filozofiji, gde je subjektivnost lična subjektivnost, gde je nosilac subjektivnosti pojedinac. Sjetit ćemo se da kod Dekarta imamo čoveka, pojedinca koji sedi pred kaminom, zatvara oči i suspenduje čitav svet da bi iz sopstvenog mišljenja taj svet regenerisao, proizveo potpuno. Moja teza je bliže onoj makijavelijevskoj tezi, gde bi subjektivnost zapravo uvek bila subjektivnost koju konstituiše jedna ljudska zajednica, odnosno jedna politička zajednica. Nema pojedinačne subjektivnosti, već je svaka subjektivnost uvek, dakle, već uvek konstituisana u zajednici, kroz zajednicu, kao politička subjektivnost. Dakle, to je prvi deo, prvi segment, prva ravan odgovora na vaše pitanje. Drugi moment se tiče tako onoga što sam rekao u svom prvom odgovoru. Kao građanin, dakle, čovjek je po meni dužan da uđe u javnu sferu i da reaguje na ono što mu se ne dopada. Meni se čini da je aktivan građanin jedina principijalna brana protiv svake vrste zloupotrebe politike, političkog nasilja i čega sve ne. I mi možemo reagovati, dakle, na više načina. Možemo da uđemo kao analitičar u dnevnu politiku, možemo u politiku da uđemo kao političar, ili možemo da ćutimo pa da nam se onda dogodi ono što se dogodilo Jevrejima u nacističkoj Nemačkoj. Ja sam izabrao da izađem u javnost, ali taj izlazak nije bio na način političkog analitičara, dakle nekakvog stručnjaka za političku sferu, jer ja naprosto ne znam šta to znači biti stručnjak za političku sferu, a ne biti političar. I dakle, odlučio sam se na ovu vrstu intervenciju. Naprosto sam izašao u javnost definišući sebe, određujući sebe kao filozofa, a pisao sam tekstove koje se odnose kroz, jel tako, refleksiju o knjigama na sadašnji, odnosno tadašnji politički trenutak. Tada mi se uopšte nije svidjela ideja da meni se tada učinilo stari režim, dakle, Koštunica pre svega, dođe na vlast, meni se učinilo to pogubnim, izašao sam u javnost na ovaj način, na koji sam već bio u javnosti, i pokušao da se suprotstavim toj ideji. U najkraćem, to je to. Verujem i nadam se da ovi moji tekstovi nisu pali ispod nivoa opštosti koji zahteva filozofski diskurs, bez obzira što su pisani u štampi, dnevnopolitičkoj ili nedeljnoj.
U skladu sa ovim što ste sada rekli, vi također kažete pustinjaci, monasi, mudraci, čudaci, oni koji svoju slobodu pronalaze izvan društva, sa filozofijom ne dele ništa. Monaški život zaista u potpunosti treba da je posvećen duhovnosti i odricanju od ovog sveta i čulne veze sa njim, i ta crnina zapravo je simbol te neke smrti na ovom svetu, odnosno čulnom materijalnom svetu. Međutim, čini mi se ipak diskutabilno to da neko ko se posvetio nekom usamljeničkom životu ne može da bude filozof istovremeno, da ne može da posmatra svet oko sebe i da deluje filozofski. Iako zaista čovjek jeste društveno biće, mada i onako možda Kant sasvim u pravu, meni je taj stav blizak, da je čovjek nedruštveno društveno biće, odnosno ta nedruštvena društvenost ga u suštini odlikuje. Recite nam prvo, u današnje vreme šta mislite, da li je uopšte moguće biti usamljenik, monah, pustinjak u tom smislu, znači u današnje vreme, i ako i jeste, zašto mislite da takav čovjek ne može ipak da bude filozof?
Ovo je vrlo divno i vrlo, vrlo složeno pitanje. Dakle, ima barem pet ravni koje sam detektovao i naravno da nećemo moći na sve da odgovorimo. Ali pomenuli ste prvo jedan divan Kantov oksimoron, nedruštvena društvenost ljudi. Meni se čini da se taj divni, ponavljam, oksimoron Kantov ne može primeniti na ovu priču o monasima, čudacima, pustinjacima i tako dalje, jer ta nedruštvenost Kantova zapravo je samo opis onog prirodnog stanja, gdje smo mi u antagonizmu, i sam Kant će reći da ta nedruštvenost čovjeka, dakle, ono što ga tera da bude egoističan, sam, suprotstavljen društvu i drugim pojedincima, da je to zapravo osnovni pokretački motiv istorije. I utoliko mi se čini da se taj pojam, taj Kantov oksimoron, ne može primeniti na ovu našu priču. Druga ravan ili drugi deo vašeg pitanja jeste da li je danas moguća usamljenost? Pa da, naravno. Da, naravno, moguće je. Moguće je hotimična, željena. Dakle, otići ćemo u manastir, otići ćemo u pustinju, dakle, to je moguće, moguće još uvijek biti sam, a moguća je ona druga vrsta usamljenosti gdje ste usamljeni, uprkos tome što ne želite biti usamljeni, ali to je već drugo pitanje. Kako god da, naravno da je moguće biti usamljen, ali da, također, ostaću pri ovoj tezi da monasi, pustinjaci i čudaci nisu zapravo relevantni za filozofski život. U vašem pitanju čini mi se da se krije deo odgovora, premda vi to niste eksplicirali, niti imate vremena da eksplicirate, ali kažete, pitate se, da li je moguće da jedan monah ne može, kažete vi, filozofski, da se izrazi filozofski, da deluje? Odgovor je da, ali ne u monaškoj ćeliji, u ćutanju i u povučenosti, nego samo ako izađe iz te monaške ćelije, ako piše, pre svega piše filozofske tekstove, jer filozofija jeste uvek u jeziku. Biti posvećen svom monaškom pozivu u ćeliji zapravo ga diskvalifikuje iz filozofije. Filozofija je, dakle, uvek stvar javnosti. Zato se vraćam na prethodno vaše pitanje. Dakle, filozofije po meni nema izvan zajednice. Monah je izašao iz javnosti, je ušao jednu usku zajednicu koja se definiše ne otvorenošću prema javnosti, nego zatvorenošću, zagledanošću u sopstveno zajedničko biće. Utoliko tu nema filozofije. Monah ne piše filozofski. Monah je posvećen sopstvenoj samoći. Dakle,
monah je posvećen Bogu, on ulazi u tu samoću da bi se približio Bogu. To je razlog te, da kažemo, bukvalne monaške, ako mislimo na oficijalno značenje reči monah. Ali ja nisam mislio samo na monahe koji žive u manastiru. Mislio sam na monahe koji mogu da se usame u svetu, a da budu tu sa svima zajedno.
Da, moram vratiti pitanje, na koji
nešto,
način?
Evo reći ću na neki način aristotelovski, recimo, kada kaže da je teorijski pristup mogu samo ako se čovjek izdigne iznad sveta. Jedino tada može da posmatra stvari objektivno. To kaže Aristotel, da bi dakle, mogao da se da teorijski uvid u stanje stvari, čovjek mora nekako da izađe iz sveta. I ovdje, kada govorim o tom usamljeništvu, onda mislim na to izdizanje. Dakle, taj koji bi teorijski pristupio svetu mora nekako da bude drugačiji, mora da bude u tom smislu usamljen.
Pa dobro, evo je rizikujući da budem, što bi rekao Machiavelli, proglašen nadobudnim, ali u ovom predgovoru ovoj knjizi to na izvestan način kažem i ja. Dakle, da bi se stvarnost mislila, da bi se mislila ljudska zajednica i sama filozofija, mora se imati distanca i u odnosu na zajednicu i u odnosu na samu stvarnost. Ali pazite, po meni je ta distanca zapravo na neki način paradoksalna. Malo se povlačimo iz sveta da bismo mogli da ga vidimo kao nekakvu celinu, da ne bismo vidjeli svet kao rasute fragmente koje među sobom nemaju nikakve veze. E, a sada tu sledi jedno ali koje možda čini razliku u vašoj i mojoj perspektivi. Dakle, izlazimo, pravimo distancu iz te nekakve stvarnosti, ako hoćete, iz samog društva, da bismo mogli tu zajednicu da mislimo, ali se mi zajednici vraćamo. Mi se zajednici vraćamo kroz filozofski diskurs. Šta je filozofski diskurs? Knjige, tekstovi, dakle, rad na jeziku i najzad izlazak u javnost. Ukoliko monah, sveštenik, kogod radi na taj način, naravno da da. Naravno da da, onda on jeste u filozofiji, onda jeste u toj zajednici, onda on jeste u tom društvu, ali ovaj monah koga ja pominjem, to jeste onaj koji se povukao u monašku ćeliju. On je za filozofiju izgubljen.
U tom, da, u tom
za teologiju
smislu,
možda
tom
nije,
smislu,
za religiju nije,
smislu,
za nikakvu unutrašnjost nije, to je njegov izbor i to je potpuno legitimno i u redu, ali za filozofiju on je izgubljen. Ukoliko pak nastupa javno, Evo sad ovih dana smo imali ovu priču sa vladikama pravoslavne crkve koji su učestvovali na političkom mitingu.
A i oni su monasi zapravo, je li tako?
Ok, ali su oni izašli iz svoje ćelije i nastupaju u javnosti. Nema nikakvih problema da nastupaju kao sveštenici, teolozi, filozofi, političari, kako god. To je već druga priča. Oni dakle da, ali onaj koji je ostao u ćeliji, što metaforično, što zaista, on nije relevantan.
Ali ima tu još jedna stvar. Ako govorimo čak i o monahu koji je u svojoj keliji ili ćeliji, on se nije rodio u toj keliji, nego je on neko vreme živeo u svetu, pa je možda došao do jednog uvida o tom svetu, pa je njegov odgovor na svet bio da se povuče.
Potpuno legitimno, ali to sa filozofijom ne veze.
To može da bude filozofski stav?
Ne, ne može. Povlačenje iz sveta nije filozofski stav.
Dobro. Možemo da pređemo i na sledeću temu, posle monaha i usamljeništva.
Mada šteta, bilo je zanimljivo.
Da prokomentarišemo i druge delove vaše knjige koji su također zanimljivi. Pisali ste o Hani Arendt također i o banalnosti zla i o čudovišnosti i gluposti. Ono što je ovde također intrigantno, da tako kažem, i također podložno diskusiji, jeste da upoređujete nacional-socijalizam Nemačke i nacional-socijalizam, i kažete da je nacional-socijalizam postoje u Srbiji. Evo, to je rečenica: kada se steknu određeni uslovi, a u nacional-socijalističkoj Nemačkoj, kao i u nacional-socijalističkoj Srbiji, uslovi su bili upravo savršeni. Glupost uspeva spektakularno, raste kao gljivice u vlažnoj sredini.
Ok, prvo da ne bude nikakve zabune. Nemački nacionalsocijalizam od 1933. do 1945. i srpski nacionalsocijalizam od 1990. do pada Miloševića nije isto. To je dakle prvo i osnovno. Ali mene su mnogo više zanimale sličnosti nego razlike. Razlika u tome što nemački nacionalsocijalizam je zapravo pobio milione ljudi. Uzrokovao je najveću katastrofu 20. veka, možda jednu od najvećih katastrofa u istoriji čovečanstva, dok je ova srpska varijanta nacionalsocijalizma zapravo, verovatno zbog poslovične naše aljkavosti i zbog toga što je tu u osnovi bio jedan ipak nemoćan režim, mislim na Miloševićev režim, premda je napravio veliku štetu sebi samoj ovoj zemlji, jel tako? Dakle, nije imao snage za tu vrstu industrijskog zločina. Međutim, meni se čini, s druge strane, da su neke sličnosti upadljive. Dakle, nemački nacionalsocijalizam nastojao je da pasivizira građanina, dakle, da zbriše javnu sferu i da budući da nije bilo ni javne sferi, dakle, nije bilo političkog života koji se određuje kao javna sfera, budući da su građani pasivizirani, a ogromnom broju nemačkih građana bilo je oduzeto pravo građanstva, naravno mislim na Jevreje i mislim na zakone Nirbrške iz 1935. godine. Dakle, kada ta dva elementa uporedimo sa onim što se događalo u Srbiji između 1990. i 2000. godine, uprkos ogromnim razlikama, ne treba zaboraviti da je u Miloševićevo doba postojao nekakav parlamentarni život, nekakvo više stranačje, ali nije to bilo glavno obeležje tog režima. Dakle, kada uporedimo ta dva elementa, meni se to poređenje učinilo pa umesnim. Naime, Miloševićev režim je razorio društveno tkivo. On je počivao na tome što je razarao društveno tkivo, a nije pokušavao da konstituiše građanina kao samosvjesnog subjekta koji će da učestvuje u političkom životu kao onaj koji vlada i kao onaj nad kojim se vlada. Dakle, od toga nije bilo ništa. Društveno tkivo bilo je rascepljeno. Posledice trpimo i danas. Drugi moment koji je povezan sa prvim jeste što nije bilo izgrađena nije bila konstituisana demokratska javnost u pravom smislu te reči. Taj režim je također kidao sve ono što se naziva javnošću, medijskim manipulacijama, podmetanjima, užasima, ubistvima, i utoliko i opet ponavljam, dakle, i danas trpimo učinke onoga što je Miloševićev nacional-socijalistički režim zapravo bio uradio. Preciziranje, zašto ga nazivam nacionalsocijalističkim, iako on sebe nije nazivao na takav način? Pa naprosto socijalisti su bili na vlasti, a imali su nacionalnu politiku kao podlogu. Utoliko zapravo samo izvlačim ono što je bilo, čini mi se, očigledno.
A u kom smislu nacionalnu podlogu? Gde vidite tu podlogu?
Pa reč je bilo o identitarnoj priči. Reč je bilo o tome što se nacija postavila kao osnova čitavog političkog javnog života. Narod kao predpolitička kategorija je zapravo stavljena na prvo mesto. I u tom smislu to je...
Da? U ustavu koji je bio, da kažemo, ustav koji je usvojen u vreme... u vreme Miloševića, Srbija je definisana upravo kao država svih građana koji u njoj žive, a posle pada Miloševića, kada je promenjen ustav, definisana je ovako kako vi kažete.
Da, da, Milošević je...
Na nacionalnom elementu.
Apsolutno, dakle, ono što...
Tako da je on pravio, formalno je pravio državu
koja je... Apsolutno, to je bio dobar republikanski ustav, i barem kad je reč o prolegomeni tog ustava, taj ustav je bio bolji od ovog Koštunica... Tadićevog ustava, mene što se tiče, dakle, tu je bilo, to je bilo potpuno jasno, Miloševićev ustav, oktroisani taj Miloševićev ustav koji je pravio Ratko Marković je bio bolji u mnogim elementima, u bitnim elementima od ovog ustava. S druge strane, sami ste primetili, dakle, to je bila ta formalna priča. Na sadržinskom planu zapravo nacionalizam, šovinizam, primitivizam, patriotizam je bujao na sve strane. I da ponovim treći put, posledice te vrste identitarne priče se osjećaju i danas. Da se vratimo na Hanu Arendt, od koje je počela. Naprosto tada nije postojala ona vrsta političke odgovornosti koju Hana Arendt zapravo u svome delu brani, zastupa, traži. Dakle, nije bila na delu politička odgovornost, nego je bila upravo politička neodgovornost koja je počivala na identitarnoj priči, na identitetu naroda sa samim sobom. To vodi direktno u katastrofu i odvelo je.
Dobro. Ja ću vam dati još jedno, odnosno postaviti, izvinjavam se, još jedno pitanje u vezi sa ovim. Ako se može uporediti u nekim aspektima nacionalsocijalizam Hitlerov sa, kako vi kažete, nacionalsocijalizmom Slobodana Miloševića, odnosno 90. godina kod nas, meni se čini da može da se neki segmenti tog društva Hitlerovog, odnosno njegove imperijalne politike, uporedi sa današnjom imperijalnom politikom Zapada. Recimo, kada je Hitler 1938. godine dobio Sudetsku oblast u Čehoslovačkoj, on je to pravdao humanitarnim razlozima. To je zapravo bila humanitarna intervencija. I cijela njegova ta spoljna politika je zapravo bila politika koja je promovisala novu Evropu, nove evropske vrednosti. I to je ono što je recimo i ovdje kod nas za vrijeme okupacije promovisano tom okupatorskom propagandom. Dakle, imperijalna politika, nova Evropa tada, nova Evropa sada, humanitarne intervencije Hitlerove i tako dalje. Šta vi mislite o tome?
Pa ja ne mislim da ima ikakve sličnosti između onoga što je Hitler radio i onoga što se događa u Evropi, naročito od 45. godine do danas, a posebno nema veze sa onim što se dešava od pada Berlinskog zida do danas. Naprosto, Hitlerov režim je bio totalitarni režim i makoliko današnje evropske i svjetske demokratije pokazivale manjkavosti, a ima ih bezbroj, poređenja, čini mi se, nema nikakvog. E sad, s druge strane, možemo da uđemo u neke detalje. Dakle, i Hitler se poziva na humanitarni moment, pa mi smo bombardovani u ime nekakvog humanitarnog momenta, ali meni to samo pokazuje da svaki termin, svaki pojam jeste podložan manipulaciji, diskriminaciji i zapravo jednom vrlo nasilnom tumačenju. Pojam svih pojmova, vrhunski pojam, pojam slobode, jeste pojam koji se s takvom lakoćom može preokrenuti, preobraziti, izmanipulisati njime, da je to prosto fantastično. Među 10 u istoriji, govorimo o istoriji čovečanstva sa posebnim osvrtom na Evropu 20. veka, među 10 najvećih morona, manijaka i masovnih ubica, dakle među prvih 10, nema ni jednog koji se nije pozivao na slobodu. E sad, ako kažemo da se recimo neki Mao Tse-tung, Hitler ili već, nemam pojma, Kaligula poziva na slobodu, te da u isto vreme to danas rade, nemam pojma, François Hollande, Kamerun ili već Barack Obama, to zapravo ne govori ni o kakvoj sličnosti među njima, ali govori o tome da su pojmovi i tekako podložni naj strašnim zloupotrebama i manipulacijama. Dakle, ne vidim nikakvu sličnost između onoga što je radio Hitler i što se događa danas u Evropi ili svetu.
A kako je vaše mišljenje o humanitarnom intervencionizmu danas uopšte?
To je čista proizvoljnost.
Nezavisno od
Hitlera. To je čista proizvoljnost i naprosto je tu su na delu odnosi snaga. Naprosto treba uvek naći nekakvu legitimacijsku osnovu, bilo za koji politički, ratni, vojni ili kakav već angažman, pa ukoliko se učini da je humanitarna priča delotvorna, ok, pozvaćemo se na tu priču. Nije međutim u tome problem. Problem je da li je to opravdano ili nije. A tu ne postoje nikad unapred date garancije da li je upotreba nekog pojma opravdana ili nije. Ja ne bih bio sklon, ajmo da se osvrnemo na naš primjer. Dakle, na to, kako se to zove, milosrdni anđel, jel? Kad su bacili bombe po nama, zbog ne znam već čega. Dakle, ne bih bio sklon sasvim da isključim tu varijantu da je to bombardovanje doprinalo ne samo padu Slobodana Miloševića, što je jedna posebna priča, nego zapravo zaustavljanje nekakve humanitarne katastrofe. Nisam siguran, u trenutku kada su bombe već padale po nama, hiljade, desetine hiljada Albanaca već nije bilo u svojim domovima. Prognala ih je srpska policija i srpska vojska. Da li je to zaustavilo? Pa da, jeste. Međutim, u isto vrijeme to je i pokrenulo tu vrstu akcije. Da li to opravdava nekoga? Pa ne bih rekao. To ne opravdava ni srpsku vojsku, ni srpsku policiju, a Boga mi ne opravdava ni ove što su bacili bombe po nama.
Još sredinom 19. veka Schelling je napisao u Filozofiji mitologije da napredak evropskih naroda dovodi do toga da drugi narodi nestaju. Može li se opravdati bilo kakva imperijalna, kolonijalna politika? Može li se opravdati prosvećivanje drugih naroda ako oni ne žele da se prosvećuju? Nasilno prosvećivanje?
Pa to je ključno pitanje kolonijalnog diskursa. Tu bismo čak mogli da se pozovemo na jedan tekst iz ove knjige o Homi Baba, jedan američki zapravo teoretičar, jedan od vodećih filozofa postkolonijalnog diskursa. Pa dobro, prva reakcija je da naravno da se niko ne može na silu preobratiti, a opet imamo jedno opet. U osnovi prosvetiteljskog diskursa, u osnovi diskursa prosvetiteljstva, pa da, postoji jedan moment nasilja. Adorno i Horkheimer su to, čini mi se, jasno pokazali. S obzirom na posljedice koje je donio prosvetiteljski diskurs, ja ne bih mogao jednoznačno da osudim taj moment nasilja. O kojoj vrsti nasilja je reč? Pa ajmo samo to, koliko je crkvi porušeno u ime prosvetiteljske ideje. Koliko je nasilno zatvoreno ili prognano zajednice, koliko je ljudi izvučeno iz onoga što se naziva njihovom običajnosnom osnovom. Lično nemam jednoznačan odgovor. A priori, kao građanin, pa i kao nekakav filozof, sam protiv nasilja. To se podrazumeva, to je opšte mesto. Ali kad dođemo do konkretnog, posebno istorijskog momenta, tu, Boga mi, imamo veoma složen sklop pitanja. Pomenuli ste imperiju. Ne možemo biti na strani imperije, osim ako nismo u imperiji. Ali u prirodi imperije jeste širenje, jeste nasilje, jeste lomljenje u ime nekakve ideje koje ta imperija nosi. Sviđalo se to nama ili ne, to su pravila igre. Na nama je, ukoliko smo mali kao što jesmo, da se suprotstavimo imperiji na najbolji mogući način, pa ako je taj način asimilacija sa imperijom, zašto da ne? I ta imperija donosi nešto što je bitno. Hegel je. To je beskonačno zanimljiv moment. Sećate se tog momenta. Dakle, Francuzi, Napoleon, razara Jenu. Hegel je Nemac. Hegel je u Jeni. I po toj legendi, koja čini mi se je samo legenda, ali u osnovi je negde tačna, on dočekuje s oduševljenjem Napoleona, imperialistu, zločinca, manijaka, ali ga dočekuje. Zašto? Zato što on nosi one ideje koje se Hegelu čine.
Svetski duh na belom konju.
Dakle, jednoznačnog odgovora nema. Protiv nasilja smo, jesmo. Dođe konkretan moment, ajmo da vidimo šta se sa tim događa.
Problem je ovdje, ako govorimo o tome da smo protiv nasilja, da ga u određenom trenutku moramo da prihvatimo, što to nasilje nastupa, kad je recimo humanitarni intervencionizam u pitanju, da bi se zaustavilo neko drugo nasilje.
Tačno, to nemam šta da kažem. Dakle, imamo nasilje na nasilje. Nismo, kako ono senžistovsko, nismo tolerantni ili ne možemo biti tolerantni prema protivnicima tolerancije. Dakle, taj nekakav paradoksalni zahtjev.
Jest, da. To znači da tolerancija ne može da bude bezuslovna, tako?
To znači da tolerancija ne može da bude bezuslovna, tako je. Ovo je, dakle, odlična reakcija. E, ali šta to znači dalje? Neću da obrazlažem čitavu ideju, nemamo vremena. Ali u trenutku kada tolerancija izađe iz sfere moralnosti i postane politički problem, što ona do danas nije postala, e tada stvari postaju zanimljivije i tada neke stvari mogu zapravo da se reše. Dakle, da, tu ste u pravu. Tolerancija je paradoksalan pojam.
Tako je, tako je. I ovdje kad smo rekli ovo da nasilje može da se upotrebi protiv nasilja, kao princip može da bude vrlo prihvatljivo. Međutim, taj princip mora da bude saobrazan činjenica. I opet možemo Hegela da se setimo, ako nam neko kaže, pa da, ali činjenice ne odgovaraju tome što vi govorite i radite, možda nije bilo tog egzodusa, možda nije bilo toga i toga, a vi se borite protiv toga javno, a vi odgovarate tim gore po činjenice, hegelovski. Šta o tome mislite? O tim manipulacijama.
Lično, i to sam u ovoj knjizi na barem desetak mesta napisao, veoma sam oprezan kada su u pitanju činjenice. S jedne strane imamo taj Hegelov odnos u toliko gore po činjenice, ali na obojica znamo u kom je to filozofskom kontekstu bilo izrečeno. Imamo, međutim, ono što se meni iz moje filozofske perspektive čini zanimljivim, a to je ono ničansko, da činjenice ne postoje, nego postoje samo tumačenja. Šta hoću reći? Ta ogromna linija političke filozofije koja vodi od Machiavellija preko Hobbesa, Hegela, Nietzschea, Karla Schmitta do recimo Jacques Derrida ili Gilles Deleuze, upravo insistira na tom momentu da ne prethode činjenice nekakvom tumačenju, nego nekakva tumačenja uvek prethode nekakvim činjenicama. Ogroman problem političke filozofije za koje ovdje nemamo, razume se, vremena. Ali kada vi iznesete sumnju u to da li se dogodilo to što tvrdimo da se dogodilo, pa jedini način na koji ćemo utvrditi šta se zaista dogodilo jeste da interpretiramo to što se zaista dogodilo. Paradoks, opasnost i u isto vrijeme divan momenat čitave ove filozofsko-političke priče jeste što se tumačenja nadmeću. Jedan upečatljiv primjer, malo jeziv, ali ću ipak da ga navedem. Ajmo da zamislimo šta bi se desilo da je Hitler pobedio u Drugom svjetskom ratu. Šta bi bila zvanična priča? Pa zvanična priča bi bila da je svet spasen od pošasti koja se naziva Jevrima. Dogodilo se nešto drugo, a delo je drugo tumačenje. Hitler je najveći zločinac u istoriji, a Jevriji su žrtve. Šta je činjenica? To ću vama prepustiti.
Da, činjenica je da zvanična istina bilo kog sistema nema mnogo veze sa činjenicama. Ali i da filozof uvek to treba da ističe. I da se tome suprotstavlja. Dakle, slažem se. Živimo u svetu interpretacije činjenica. Pisali ste jedan tekst o Pierre Clastru pod naslovom Zašto divljaci ratuju. I tu ste na kraju teksta napisali, ako su opisi tehnologije ratovanja primitivnih društava nekoga podsjetili na zbivanje u Srbiji za vreme Miloševićevog vakta, onda su implikacije i povuke teksta Pierre Clastra pale na pravo tle. Ja moram da priznam, kada sam pročitao tekst, da mene nisu podsjetila, da ti opisi mene nisu podsjetili na zbivanje u Srbiji, ali ste dali vrlo, vrlo dobre opise primitivnog društva i permanentnog rata. Možda se mi tu donekle ne slažemo. Mene ovi opisi nekako mnogo više podsjećaju na imperiju. Da imperija vodi permanentan rat, kako ste ovdje napisali, da imperija nastoji da očuva jedinstvo zajednice, svoje nepodeljeno biće, homogeno društveno telo, zajedničko mi. Budite deo evropske porodice, budite deo naprednog društva i tako dalje. U svakom slučaju mislim da ste dali jedan jako dobar opis, pa bih volio da nam vi objasnite, prokomentarišete s obzirom na ovaj kraj teksta ovo što ste napisali?
Pa dobro, naš razgovor se pretvorio, nije se pretvorio, ali ima puno elemena da posvetili smo ga Slobodanu Miloševiću, a taj čovjek nikako ne zasluži da nam se posveti ovoliko vremena. Ali ajmo da se vratimo na način na koji ste vi postavili pitanje. Dakle, ja sam tvrdio da, dakle, Pierre Clastres, francuski antropolog, filozof antropologije ili antropolog filozofije, kao god bilo, koji je napisao tu jednu upečatljivu, sjajnu knjižicu, jel? O primitivnim društvima, on se bavio primitivnim društvima i čitajući tu knjigu meni se učinilo da se to može primeniti na srpsko društvo Miloševićeve ere. Vi s druge strane kažete vas to podsjeća na imperijalnu priču. Vrlo zanimljivo. Sve ovo što ste vi prepoznali kao karakteristika imperije, zajedničko mi, homogenizacija, identitet, meni se učinilo da i tekako bilo i jeste primenljivo na svaki identitarni diskurs, a pre svega na identitarni diskurs jedne nacionalne zajednice kakva Srbija jeste, a naročito kakva je bila u vreme Slobodana Miloševića. Ono međutim, gde bih se ja pokušao suprotstaviti vašem čitanju, dakle, učitavanju ove priče u imperiju, jeste da imperija zapravo nikada nije nacionalna zajednica. E, to je sada zanimljivo. Nijedna imperija naprosto nije nacionalna imperija. Da, uvek mešanina, konglomerat. Ovde je akcenat na plemenskoj svesti, koja se uz varijacije zapravo prebacuje na ono što se naziva nacionalnom svešću. Utoliko mi se Clastresova priča o homogenizaciji, o zajedničkom mi, o tome da se moramo sabrati, o tome da se moramo sjediniti, učinila potpuno vernim opisom onome što se događalo zapravo u Miloševićevom periodu u Srbiji. I zapravo to je samo jedan stari mehanizam koji je Evropa izživala negdje u 18. 19. veku, tako da u tom smislu ne vidim da je nešto puno bilo pogrešno u toj interpretaciji, jer da, Srbija se jeste bila ponašala kao plemenska zajednica, pa evo vidimo kako nam je zbog toga danas fino i ugodno.
Ja nisam negirao da te osobine koje ste vi naveli ne odlikuju plemensko društvo. Samo nisam prepoznao Srbiju u tome što ste pisali, a čini mi se da podjednako dobro odlikuju i imperiju, a možda i više. U tom smislu čini mi se kao da nema suštinske razlike između tih primitivnih plemeninskih društava i imperije.
Ali morali biste da onda da odgovorite na ovo pitanje, u kom smislu to odgovara imperijalnoj priči, ukoliko imperija naprosto nikada nije nacionalna zajednica?
Pa to kažem upravo, identitet nije nacionalno, nego nešto drugo, baš anacionalno. Dakle, identitet se gradi na anacionalnome. Identitet ne mora da bude nacionalni identitet.
Ne, ja se slažem da identitet nije nužno vezan za naciju, ali identitet je kako primenjiv i na nacionalnu priču.
Tako je,
u ovom slučaju
tako
je, to jeste bila ta veza Clastres primitivno društvo, Srbija 90. godina kao nacionalna zajednica koja svoj identitet gradi na ideji nacionalnog jedinstva, narodnog jedinstva. Dakle, to je ta sličnost. Inače, da, identitet je primenjiv na mnoge kategorije.
Dobro, i za kraj, polako se bližimo kraju emisije i našeg razgovora. Napisali ste jedan tekst pod naslovom Filozof izdajnik, koji je također veoma zanimljiv. Napisali ste da filozof mora uvek da bude spreman na mogućnost izdaje. I to ne naprosto izdaje otadžbine, prijatelja, porodice, to su banalne izdaje, one se podrazumevaju, nego on mora biti spreman da izda sebe, ono autos, sopstveni identitet. Možete li to da nam prokomentarišete?
U stvari ne mogu. Ne, šalim se. To je nit vodilja ove knjige. Dakle, ovo jeste knjiga...
Ja sam to i prepoznao tako, zato sam ovo pitanje ostavio baš za kraj.
Hvala zbog pitanja. Dakle, da, uprkos tome što sam pisao o drugim knjigama, ona nit koja povezuje ovu priču jeste upravo to. Priča je komplikovana, naravno, i nikako nije zasnovana na psihološkim kategorijama identiteta, nego je ovdje identitet filozofska kategorija. Svodeći, dakle, ovu priču na nekoliko reči, izdaje u ovom slučaju znači da čovjek, filozof, nikada ne smije da bude prilepljen za samog sebe na taj način da se uljuška, da samoga sebe uljuljkava u onome do čega je došao. Dakle, onog trenutka kada filozof osjeti da ima čvrsto tle pod nogama, a sada ću opet da se vratim u ovaj registar naše dosadašnje priče. Kada su neki filozofi upravo za vreme Miloševićevog režima, a Boga mi imamo onda drugu garnituru koja se po istom obrascu delovala od 2000. godine do danas. Dakle, kada se osjetila sigurnim na nekakvom terenu, na terenu onog malo prepomenutog nacionalnog, profesor Mihajlo Đurić, na primjer, kada se osjećao sigurnim na tom tlu, istog trenutka on je, i ne znajući, zapravo srušio sve ono što je do tada radio na filozofskoj ravni, on je izdao zapravo sebe, ali na način na koji to nije želeo. Dakle, on je odustao od filozofije da bi se osjećao sigurnim na određenom temelju, pojmovnom, političkom, društvenom. S druge strane, ja preporučujem filozofsku izdaju, i ne samo filozofsku, zašto da ne, permanentnu izdaju samoga sebe, da ne bismo došli u situaciju da se osjetimo uljuljkanim u nekoj vrsti identiteta koji nam se nudi pre nego što smo mi promislili taj identitet. To mi se čini zanimljivim i možda najvažnijim filozofskim zadatkom. Ne prihvatiti, doslovno ne prihvatati nikakav temelj koji nam je ponuđen pre nego što smo se mi onako svojski iskakali po njemu, pre nego što smo ga pokušali da ga dignemo u vazduh, pre nego što smo ispitali njegovu nosivost, pre nego što smo vidjeli da li je to uopšte održivo. I onog trenutka kada shvatimo da je taj temelj na kome sada stojimo, uzmemo recimo da je taj temelj dekonstrukcija, istog trenutka mi to moramo da napustimo, jer ostanemo li u njemu, mi se petrifikujemo. Smisao je dakle ovoga što preporučujem, i daleko od toga da je to samo moja preporuka, to učimo od nekih velikih majstora, preporuka je sljedeća: nikada ne pristajte na sopstveni identitet, kakav god on daje, pa ni na filozofski identitet.
Da li filozofska izdaja zapravo znači u suštinskom smislu ne biti dogmata zapravo i dopustiti kritike na svoj račun? Ili nešto više?
Ja bih otišao još korak dalje. Ovo što ste vi kazali već spada u korpus tradicionalnog razumevanja odnosa kritika i dogma. I da, naravna stvar da je deo onoga što pokušavam da kažem, upravo ovo što ste vi sada izrekli na jedan relativno tradicionalan način. Ali kritika prestaje biti kritikom u onom trenutku kada se zadovolji time što je odradila. U ovoj dekonstruktivnoj strategiji koju predlažem nema kraja kritici. Zapravo je to to. Nikada ne prestaješ sa kritikom. Vrlo neudoban položaj, nemaš domovinu, nemaš temelj, nemaš nikog, ali imaš tu mogućnost beskonačnog kretanja. Pozicija neudobna, ali drugačiju poziciju, kad je reč o filozofiji, ne vidim.
Vi ste također, malo ste se poslužili medicinskom terminologijom u jednom delu ovog teksta, pa ste rekli dopustimo infekciju. Ali dopuštanje infekcije je nekako neprirodna stvar. Čovjek ima neke odbrambene organizme, jer kada toga ne bi bilo, čovjek bi se zarazio, jer infekcija je zaraza zapravo, zarazio bi se, jer smo podložni napadima raznih virusa, bakterija, gljivica i drugih parazita. I ja se nadam da vi ne mislite da mi sad treba da spustimo bedeme i da nas napadnu svi ti paraziti, gljivice, bakterije i da se razbolimo i umremo.
Uz jednu malu primjedbu na vaše pitanje, to jest nije primjedba, nego primećem, u prirodi, kažete vi, dakle, to nije prirodno, pa da, ali filozofija je jedna vrlo neprirodna stvar. Filozofija je jedna vrlo neprirodna stvar i u tom smislu sklon sam da kažem to što sam ostalo mi napisao. Da, spuštanje barijera i izlaganje svemu tome, ali pazite.
Kako se onda odbraniti od svih ovih napada koji nam mogu značiti?
Jačanjem imunog sistema.
Ali to onda znači podizanje barijere.
Naravna stvar, pa to je uvijek igra između podizanja barijere. To je, vidite, kriza, permanentna kriza je moderan izum. To je fantastičan izum. Dakle, kriza nije bila poznata pre modernog doba. Šta znači kriza? Kriza znači samoga sebe dovesti u pitanje. I stalno samoga sebe dovoditi u pitanje. Utoliko da, otvoriti se prema gljivicama, bakterijama, prema drugom, prema neprijatelju, prema prijatelju. Osnovno, ja ne znam ko mi je prijatelj i ko neprijatelj, dok ne pokuca na moja vrata i ne pustim ga unutra. Naravno da je problem ako pustite manijaka unutra. I tekako. Ali, neću zbog toga što ne znam, je li onaj ko mi kuca na vrata manijak ili normalan čovjek, ja svoje vrata zatvoriti zauvek i svima. Upravo je to problem identitarne politike.
Evo, vrlo kratko.
Dozvolite mi samo ovo. Dakle, neću zbog toga što ne znam ko mi kuca na vrata, da zatvorim svoja vrata za svakoga. Rizikovaću, pa to je zapravo rizik slobodnog čovjeka ili društva. Već...
Pošto smo na samom kraju, vrlo kratko, znači to je ključna stvar u ovome što smo sad pričali. Ova slika koju ste dali sada. Ako nećemo da zatvorimo vrata prema, da kažemo, dobrim bakterijama, kako da znamo da li je dobra ili loša?
Ne znamo.
Jer ako smo otvoreni prema svima ući će sigurno i ta loša bakterija koja će nas ubiti.
Divno pitanje. Da, ne znam koja je dobra bakterija i ne znam koja je loša.
A zar nije to onda kocka? Kockanje?
Pa... Slušajte, ako ćete to nazvati kockanjem, može, ali ne bih upotrebio tu reč, jer ona, taj pojam, jer on vuče debelu, žestoku tradiciju, samo da pomenem Einstein i Deleza, ali ću zapravo se zadržiti na onome što ste sami rekli. Ne znam koja je bakterija dobra, a koja je loša. I da, rizikujem, ali to je cena moje slobode. Ukoliko se zatvorim, pa ne dopustim ulaze nikakve bakterije, ja sam neslobodan, a na to ne pristajem.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Ivanom Milenkovićem, filozofom i urednikom na trećem programu Radio Beograd. Slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Ognjen Škrbović, autor i voditelj Aleksandar Lukić.